Alakamisi fafito ni volana desambra telo amropolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Ifidy izy eo folefitra mifaritany n'Antananarivo eo anivo ny antenimiera-pirenena anio ny solombavam-bahoaka ioana amin'ny governemanta kosa izy ireo rampitso. Notendrena nandritra ny filankevitra ministra isahana ny lehibe amaroboina pirenena Andriamatoa Ranjeva Marcel. Nanio ny evo momba ny asa fanafian-dahalo ny tranga tao amin'ny distrika Ankazobe ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Rijarasoava Rakotoarsom. Ny any ivelany tampamendrehana no nandraisana amin'ny filorosiana tany Arabia Saodita sy Emira Araba mitambatra omaly entitra dia entitra ny fiarovana azy nandrita izany dian'izany. Roland Romanatso ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Tapaka nandritra ny fivoriam-be teny amin'ny antenimiera-pirenena omaly maraina ny fandaharam-potoana manaraka ho an'ny oandrim-panjakana Entsimbazaza io isan'ny vohitra tamin'izany moa ny hanatanterahana ny fifidianana izay folefitra ny faritany n'Antananarivo anio maraina. Eo any amin'ny governemanta kosa ireo depute rampitso manomboka amin'ny folora maraina. Isy fandinihana tolo-dalàna maromaro manomboka amin'ny alatsinainy 12 desambra ho avy izao. Isan'izany ohatra ny tolo-dalàna natolotry ny depute Rosy momba ny fizakamanana amin'ny literatiora sy ny zavakanto izay hodinihana amin'ny alatsinainy maraina. Hodinihana ny tolakanto kosa amin'io alatsinainy ihany ny momba ny fanavoazana ny lalàna amin'ny feny faritrarovana araka ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Dina Romial. Hodinihana aorian'izay ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Darkawi Sirtis momba ny alatra sy ny fivarotana vokatra kakao. Isy ihany koa ny fandinihana fandrony ny tolo-dalàna natolotry ny depute Brunel momba famokarana sy ny fivarotana tokagasy ny tolakandro ny alakamisy. Hodinihana aorian'izay ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Nicolas Randrenasolo momba ny fiarovana ny olona varira. Ho faranana amin'ny zoma 15 desambra amin'ny 12 atoandro moa izao fivoriana ara-potoana faharoany amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza izao. Fa ny fatoan'ny gazety boky politika larana fahefatra amin'ny 30 ny fanadihadiana momba ny fiatrehana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Isan'ny songadina ao anatin'izany ny valin'ny fanadihadiana natao tamin'ireo olom-pirenena. Toy ireo hery samihafa teto amin'ny firenena mba nanana fisalasalana amin'ny mety ho isian'ny korotana ireo mpanoratra tao amin'io gazety boky io. Totosa ihany anefa ny zotram-pifidianana saingy tsy azo ho ditsihita ireny karazana hetsika asifa ny hokevitra mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny hoy ny tonenda tsoratry ny gazety boky politika Raoto Andria Manambe. Nambaran'ireo olona nanaovana fanadihadiana fa tokony hitovyny rehetra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Nilaza ny 80% ireo olona nanaovana fanadihadiana fa malagasy no olona tiana hitantana ny firenena. Tokony anana maripahaizana ihany koa ny filoha hoy ny 50%. Ilaina ny fitsinjovan'ny filoha ny tombontsoan'ireo olona manana faharipenana marefo asi antonony hoy ny 70% ireo nanao na fanadihadiana. Miandrandra amin'ny arovan'ny filoha ny ady amin'ny tsirarony kosa ny 70%-n'izy ireo. Miantefa mirehetra ny fandraisana ireny sosokevitra ireny hoy Andriamatoa Andriamanambe Raoto tonian-dahatsoratry ny gazety boky politika.
Fahatsapahana moa zany hoe mandalo indalana ny firenena. Fahatsapahana ihany koa ny olom-pirenena, olom-pirenena tikaya afaka mandray anjara feno ihany koa amin'ny firenena. Fahatsapahana ihany koa fa ny misehatra eny anivon'ireny taontsika hoe misehatra eny anivon'ireny grevy ireny. Misy miteny hoe mitolona moa zany mampisehatra mandray anjara amina grevy, mandray anjara amina hetsika ireny a dia zofenin'ny olom-pirenena ihany koa na dia voatoitoina ary zany zoa zany satria tena fahalalana fototra zany a. Ary ny fahatsapahan'ireo olonareo ihany koa hoe mandray an-tanana no aviny izy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara sy ny fanehoana ny heviny. Zay moa zany satria natoritory teo an'olo teo ny olom-pirenena, vitsivitsy ny olom-pirenena teo. Fa anisan'ny tena ataontsika hoe hotadintsika sotsarontsika zany amin'nytihetsika 30% izay fandraisana anjara sy fahatsapatena ny olom-pirenena zay. Dia eo amin'izay zany anjarany antoko politika, anjaran'ny firaisamonim-pirenena ihany koa angamba no mandray an'ireny ataontsika hoe mandray an-tanana an'ireny fahatongavan-tsainy ny olom-pirenena ireny. Hovadika ho asa zany ianao, hovadika ho tetikasa anao, hovadika ataontsika hoe hanamafisana an'ireny antoko politika ireny koa.
Ny tony andatsoratry ny gazety boky politika izay narahantsika toy izay fa tsy lehibe ny maribonina pirenena intsony Ramatoa Madeleine Ramaolomiaso noraisina nandritra amin'ny filankevitry ministra Maly ny didim-panjakana nanafoana ny didim-panjakana nanendry azy ny 8/1/2024. Notendrena isahan'izany andraikitra izany kosa Andriamatoa Ranjeva Razanakombana Marcel. Ramatoa Madeleine Ramaolomiaso no nampisalotra ny samboady maha filoham-pirenena an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny maribonahitra avy indrindra eto amin'ny firenena nandritra amin'ny fianianany ny 7/1/2024. Ivadika amin'ny lafy mivao hafa indray sika mahazo vahana tato ato mifakanan-keriny olona tao takalonaina ka angatahana volabe atapitrisany any amin'ny distrika Ankazobe ato amin'ny faritra Analamanga. Vo tamin'ny herinandro lasa teo no nisy tranga nakana olona ankery mifito ary nahafatesana olona iray vokatry ny tifitra nataony dahalo tany amin'ny fokontany tsara onenana kominina Kiangara distrika Ankazobe. Tambazotra matanjaka ireo mpaka ankerin'ireo satria raha ny fitantaran'ny fianakavian'ireo natao takalonaina naina izay efa vototra tany amin'ny toerakafa dia misy mpitsabo misy miaramila mpiambina mihitsy amin'ireo paka takalonaina ireo. Manampy fanazavana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny sorombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Tato ato dia tena nilongatra mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa anatin'ny fisamboran'olona fangalana takalonaina mitodintsika hoe kidnapping hoe tena misy fitadiavam-bola manara-penitra tena manaraka ny rezora filaza azy zany misy rezo fitadiavam-bola mihitsy ireo olona tsy mahataotody a mijaly ny vahoaka ary mitanitaina ambodirinona ny ankamaroany betsaka eny fa dia ho atapitana Ankazobe ro dia matahotra n'izay atao hoe kidnapping zany tsy voatera any ambanivohitra irery. Ny antony dia tsotra hoe tsy misalasala mihitsy ry manao ratsy a no misambotra olona tsy safidianana taona na hoe vavy na lafa dia na zay rehetra iverina fa afaka angalana vola dia samborona mifomba herisetra mahery vaika ary nafaty olona. Voatsela zao dia nisy olona tena akaiky a tany amin'ny faritra Kiangara tany ny amin'ny tao hoe fokontany atao hoe tsara honenana fianakaviana akaiky ny tena moa dia maty teny eo ny rahalahy fianakaviana akaiky a fa voatifitra niverin'ireo mpanao asa ratsy avy nanao ny asany izy a teo amin'ny toerana tsaronena dia nitifiriny le rahalahy ary maty teo ambonin'ny moto ny lavo a niverina izy ireo fa gendarme na miaramila dia na intervention le asa ratsy. Olona fito moa ny lasany ihany nitady takalom-bola na hoe rançon 100 tapitrisa raha risan'olona zany hoe 700 tapitrisa zany dia davany tamin'ireo olona nalainy tany dia miezaka ary mamorona ny tsy misy mihitsy a le olona voatonona manana an'izay a olona voasambotra nataontsika hoe nalaina ankeriny izay. Raha mbaovao farany loha dia mbola eo mpanangonana andreo lela vola ny olona satria fantatsika fa ny ambanivohitra zao ny olona dia mbola tena tanandany a ary maitsoahatra tanteraka.
Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana mba hijery vaaolana aingana momba izao asandahalo izao ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Manentana ary koa mbola mampatsiahy mba hajerevana akaika izany toetra rany misy amin'ny faritra Ankazobe izany satria mampalahelo ny miseho amin'ny vahoaka. Ankehitriny a dia tsy mandry andro tsy mandry alina ary efa matoreny an-tsaha satria tanàna ny tafian'izy ireo. Misy araha tanàna kely a varamba sy zanak'akoso ireny akoha ny eo an-tanàna fa mitsoaka ny olona ny tsamy matory a misambotr'olo izy mbola angatahana ireo vola folo tapitrisan'olona ihany a le tanàna kely fa zay zany mba angatahnay a Andriamatoa filoham-pirenena zay efa manohy ohatr'izay koa ny tomponandraikitra ao amin'ny governemanta ny Andriamatoa prime ministra mangataka mba hijerena aingana farak'izay aingana ary angalana fehipetra farak'izay mavesatra ny olona manao an'izy ireo satria raha ny fahafantaranay a sy ny feon'ny vahoaka eny tonga mitatitra ty aminay a dia efa tena tambazotra matanjaka tena matanjaka izy ireo satria misy hatramina fitsaboana anatin'ny toerina isamboranan'izy ireo anyntoby ametrana andreo olona takalonainareo a dia misy mpitsabo misy fanafody ara-dalàna misy saka fo misy boisson star zay tsy fihinany olona ny ambanivohitra.
Ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ankazobe izay narahantsika teo izay fa efa manomboka miaina kosa nisan'ireo olona tratran'ny gripa mamonjy toeram-pitsaboana raha hoanina tamin'ny 2 herinandro lasa. Efa azo lazaina ho tratra noho izany ny fehitrisa ambony indrindra amin'ireo olona nandalovanyity gripa ity izay nahazo vahana tao anatin'ny herinandro maromaro na ilay antsoina hoe pika ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Ilaina atrena nefa ny famailoana indrindra amin'ny fanarahana ireo toromarika omeny nepchabu mba chifundam neretan nana mafi atan nepchabu fa gripa efa paaz nyuruna yani izo miparitaka izao meti ifangaru amnitazu vukatun kekitini muka izay maaz fana nuni fisi nyurana siniandu mafana yankyo nefa ni gripa misi anketin manazavari duktera fidi barnyain
Gripa misy amin'izao fotoana izao io a dia ilay gripa mahazatra fotsiny io mahazatra efa mpitrangisa taona dia fanotsoko moa izany amin'ny fitaom-pianaram-pianatra izay betsaka ny olona mifangarongaro sy ny sisa dia rehefa misy anankiray fony dia mora mifindra be ilay satria izy mifindra mipititrora sy mipititra ao kary misy tena fahasalamana ary moa dia efa nilaza hoe afaka atao zany mitondrary vavahorona mitoerana hoe isina olona mifangongo amin'ny toerana indrindra sady mikatona dia zahana foana zany manaja ny elanelana ho amin'ny olona rehetrarehetra araka sy azo atao zany ilay satria mifindra mipititrora sy mipititra ao kirarasina hoe mihevona na mikoaka ilay olona mitey mafy dia iny mafindra ilay izy amintsika miteny izao a roa na telo herinandro talohan'izao tsika miteny izao tena betsaka ilay izy tany zany ilay atsina hoe tik raha zay ny azotsika lambara anazy dia amintsika miteny izao a mbola misy ilay izy fa efa somary midina tsikelikely
amin'izay tontolo ny fahasalamana izay atrany maro ireo olona tsy niofana sy tsy manana maripahaizana kory nefa lasa infirmiera hoentitra amin'ireo misantoka andraikitra sy manao izany asa amin'ny fomba tsy ara-dalàna manomboka izao ny borao vaovaoan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara izay voavoafidy ny 30 novambra lasa teo manimba ny asin'ny infirmiera zany zava-misy zany ka tsy azo ekena hoiatrany ny olafitra anaovan'izy ireo antso avy amin'ny fanjakana ihany koa ny ampitomboana ny infirmiera eto Madagasikara tsy ampy mantsy ny isan'izy ireo satria infirmiera iray misahana olona 5000 isa maro ihany anefa ireo niofana ho infirmier saingy lasa nanao asa hafa izy ireo satria tsy nandray karama fa nanao asa an-tsitrapo tamin'ireny krizy ara-pahasalamana teto amin'ny firenendreny sambanindray nisy mififidianana ho lafitry ny infirmiera rehefa tsy nisy tsony tao anatin'ny 6 taona farany manazava ary ny filovavoan'ny ho lafitra Randrenarson Jean Aimé Botser
tamin'ny 2007 ny fifidianana nametrana ny lafitry ny infirmiera teto Madagasikara iny mifotoana teorina fa misy indray mififidianana ny tenako moa ny mitantana lany zany dia anatin'ny désordre tanteraka atsika zany na dia zany misy any tsara nataondry ray aman-dreny fa mifitantananay mandritry ny efatra taona ty ordre sbbd dia mametraka zay ny famerenana lany ny asan'ny infirmiera eto Madagasikara marobe ny olona tsy ara-dalàna manao ny asan'ny infirmiera zany hoe tsy manana diplôme ary misandoka andraikitra zany paritaka eraky ny Madagasikara misan'izay ho sarotony zay ary ho avy zay anenjika an'ireny eny ary nana amin'ireny toeram-pitsaboana sasatsasany ndray any amin'ny clinique privé na any amin'ny cabinet médical na any amin'ny misy norma tokony arana misy olona formeny tompony sasany sasany fotsiny dia afaka manindrona afaka manao sainze infirmiera zay tsy azo ekena zany satria manimba ny asan'ny infirmiera eto Madagasikara zany eo koa ny resaka formation ny formation ny infirmiera tokony miainga amin'ny corps fa tsy olona iverana corps no andrafitra sy andrindra ny programme de formation ny infirmiera eto Madagasikara ary ny zava-misy ary dia tsy mifanaraka amin'ny toetrandro zava-misy eto Madagasikara fa ny zavatra ny andafy no alaina tahaka eo koa ny resaka hoe a Madagasikara infirmiera misahana olona 5000 olona raiky nefa raha tokony izy mafarafaratsy mba 5000 zay zavatra zay zany iangaviana antanandro ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky ny recrutement ndreo infirmiera be da be ny infirmiera manao bénévole sy masahafa iangaviana mba ampitombona ny infirmiera satria na misetra ny asam-panjakana zany na misetra any privé dia vitsy dia vitsy reo miangavy antanandroany zay manam-pahefana tompony andraikitra an'izany mba andray an'ireo bénévole reo mba hiditra asa mba anamora sy anampy ny infirmiera zay eo am-perinasa
ivadika amin'ny tontolony toekarena isika nahazo 8.8 tapitrisa dolara vokatra amin'ny famarotana entona carbone red plus avy amin'ny ala i Madagasikara ampahany voalohany amin'ny 50 tapitrisa dolara izay totalimbidin'ny crédit carbone izay nataony Madagasikara sony izy io mitana ny larana fahatelo isika aorian'ny Ghana sy Mozambika amin'ny fisitrahana izany avy amin'ny banky iraisam-pirenena aty Afrika avokatra avy amin'ny ady nataony fanjakana Malagasy Malagasy tamin'ny alalan'ny ministera antotolenana sy mifandrosoana lovainjafy manaporofo ny fahaizamitantana sy ny ezaka natao hitazonana sy erovana ny aly izany ery lehibe ho antsika izany ka tsy maintsy amafisina sy ampitomboina ny vokatra na dia mbola maro aza ny ezaka mila tao natokana ho an'ny asa fiarovana sy fametrahana fotodrafitrasa eny fotiny ny valopolo isanjato amin'ny vola valo faingo valo tapitrisa dolary eo ary natokana ho an'ny fitantanan-draharaha kosa ny roapolo isanjato fanohanana ireo asa fiarovana ny ala anatiny sy ivelan'ireo faritrarovana voankasiky ny fandaranasa prea sy famitarana ny velarana ala misy ary mifankasitrahana ireo kominina filamatra amin'ny fiarovana ny arena voajanahary ny tanjona amin'izany fa afatesana mpanjony mahery ny rahetsy isataona maneratany ny lozan-dranomasina ratoka zato isataona eo eo izany ho an'ny Madagasikara taterahana atsy kapitaona atsy Afrika Atsimo ny fivoriana miompana tanteraka amin'ny fiarovana ny hain'ny mpanjono an-dranomasina ka isany mandray anjara amin'izany i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministra njono sy ny toekarena manga matante Bober nasongadin'andriamato ministra tamin'ny fandraisam-pitenenany omaly ireo ezaka rehetra tamin'i Madagasikara momba fanatsarana ireo fitaovana iarovana ny hain'ny mpanjono nankasitraka sy midera ireo zava-bita aty Madagasikara ireo solotena avy amin'ny firenena mandray anjara amin'izao fivoriana tatsy Afrika Atsimo izao tsaivona fa romonja ny sambo ny asa amin'ny fitsirihana sy fanaraha-maso ny jono talohan'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ary efa misy telo amby roapolo izany ankehitriny akoatra ny fisitrahana iandraketana dia manao vonjy aina ihany koa izy ireo raha sanatria ka misy loza mahazo ny mpanjono eny an-dranomasina asalotra vonjy aina maherin'ny dimy alina isa sy fitaovana famantarana ny toetrandro maherin'ny telo arivo isa no efa nizaraina tao anatiny roa taona itoy anemo izay fivoriana izay ka isy ny fehikevitra anatsarana izany fiarovana ny hain'ny mpanjono izany ho an'ny afrika manokana ka ho tsoahana amin'ny alalan'ny roezaka vita taty Madagasikara izany nofanina momba ny fahaizamitarika sy ny fandravonana disadisa ary momba ny fitantanana fikambanana ireo fikambanam-behivavy misa folo ao amin'ny fokotany folo iasamin'ny tetikasa PSIO CDA andotapenaka ao Antananarivo renivohitra isan'ny tanjona tamin'izany ny fahamparetana ny fikambanana sy ny fampivoarana amin'ny tetikasa sahan'ireo fikambanana ireo manodidina ny dimapolo ny mpiofana tamin'izany maly teny amin'ny CDA andotapenaka ny tompona andraikitry ny tetikasa PSIO CDA Ramatu Anamanu Randema Munji.
Hotoan'ny fifanana fananganana tetikasa izay natao anohanana andro fikambanam-behivavy miara-miasa amin'ny tetikasa tetikasa PSAE projet de solidarité Andotapenaka et quartier environnant eto amin'ny CDA Andotapenaka toana ny développement EP Canada dia nikarakara fampiofanana ho andro sotena fikambanam-behivavy fiofanana miresaka momba ny leadership na ny aitasika momba ny fandrafonana disadisa ary ny fomba fitatanana fikambanana. Ireo anatin'izay fampiofanana izay voalohany indrindra dia ny fampandrosoana sy fampaharetana ny fikambanana tsirairay araka ny voavolaza teo koa nisy ny fifanana fananganana tetikasa dia ho fampandehanana sy fametrahana ary fampaharetana n'ilay tetikasa izay natsangana toy ny tetikasa fanamboarana sy famokarana savony sy ny resaka arimbao dia natao ity fiofanana ny amin'ny androany dia tena dimy amin'ireo fikambanana fotsy
isan'ny falamo ramatora ary noelina natalia izay filoha amin'ny fikambanana nahazo ny larana voalohany tamin'ny tetikasa nampanaovy ny PSAE andotapenaka
ny tetikasa nay nazahoana an'ilay voalohany izany dia momba ny trano fiovahana iombonana na VC publika ny mampiavaka azy amin'ny VC publika mahazatra izany natokana mihitsy ilay izany hoe nanivon'ny faritra misy anay sy ny fokontany misy anay natokana izany ilay izy mba hoe hisorohana ilay loto ny mparitaka sy manerana ny tanàna misy anay izany ilay izy mitovitovy ihany izany ohatra nyireny hoe VC publika hitantsika eny amin'ny fahitantsika azy ireny hisorohana ny fahalotoana satria ny faritra misy anay dia betsaka izany olona tsy manana VC dia zany mpandalo ary a di eny amin'ny toerana misy ny sy ny faritra misy anay zany no matetika manao ny ataony eny ankalamanjana. Ny tombony azo amin'ity fifanana ity zany dia fahaizana mitantana sy fahaizana mitarika n'ilay mpikambana ao anatin'ilay fikambanana misy anahy. Efa nandalondalo ihany ilay fifanana fa tsy tena hoe tsy tena ohatran'izao zany satria ity zany izy ko tena mivoaka tsara lay fampiofanana. Di misy fiovana satria zaho moa anisan'ny mpitarika ny anivon'ny fokotany sao faritra misy anay dia vomakako ary nahazo tombontsoa bebe koa izany nazahoako an'ity fiofanana ity.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Tampamendrena no nandraisana amin'ny filoharosiana tany Arabia Saoudita sy Emirat Arabo mitambatra Omaly. Entitra dia entitra ny fiarovana azy nanaradia ny lalana nalehan'ny fiaramanidina nitondra azy amin'ny fiaramanidina mpiady vonina hiditra an-tsehatra avy hatrany raha toa ka misy mifihetsika hafahafa anakana izamidian'izany. Toy ny tsy nisy tamin'andriamatoa Vladimir Poutine nidity fampisamborana iraisam-pirenena navoaka amin'ny fitsarana misana ny ady hevoka bevava tany lahe. Ny fampiresaka tamin'ny tompony andraikitra ambony tany amin'ireo firenena notsidihan'ireo moa izy ka isan'ny resahana ny momba ny sultany sy ny zava-misy any Palestine. Nandritra ny dia amin'ny filoharosiana tany Abu Dhabi tany Emirat Arabo mitambatra nitsitika ny trano evan'ny Ukraine tao amin'ny COP 28 taterahana tany Dubai ny filoha-lefitra amerikana teo aloha John Kerry. Miantso any Etats-Unis sy Eropa hanoy ny fanohanana azy hetsy an-danonjany ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky. Lasa ivin'ny adin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana indray ketriny ny ao amin'ny faritra atsimon'ny Gaza mahery vaika amin'ny fanafiana ataon-jala any ranon'ny UNES izay tanàn-dehibe ao amin'ny faritra atsimon'ny Gaza io. Lasibatra ny sivily ka mampanahy an'ireo fikambanana iraisam-pirenena samihafa ny ho avin'izy ireo. Marihana fa ny tombo ny samponina ao amin'ny faritra atsimon'ny Gaza io noho ny hamarony ireo nandositra ny ady tany avaratra izay faritra notafian'ny israeliana teo aloha. Fanamby ny fanjakana israeliana amin'izao ady izao moa indrindra taorian' ilay fanafihana mahery vaika nataon'ny Hamas palestiniana tamin'ny 7 oktobra lasa teo ny hamongotra ity volana palestiniana ity. Nilaza ny anasazy an'ireo voanjo israeliana mahery fihetsika manao fampiasan-kery amin'ny palestiniana mba ho fampianana ny eritreretan'ny Cisjordanie Etats-Unis. Nametraka fepetra vaovao mametra ny fahazahoana visa ho an'ireo olona iverina ho manotoana ny filaminana asy ny fitoniana ao amin'ny fahatriny amerikana taorian'ny fahafatesana palestiniana ny saroa tany amin'ny toerana. Namafisina ny antso amin'ny fitondrana israeliana mba hanao ezaka hiarovana ny sivily ao amin'ny faritry Gaza na de pomba voalohany an'i Israel aza i Etats-Unis atramizay. Nanambara kosa ny filoha any Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Embolo fa nisy ny fikasana saika anongana azy asaingy tsy naomby zany raha mitafa tamin'ny haino manjery vahiny izy. Voafehy ny tafim-panjakana ihany nefa nyraharaho izy naseho antafika ampahaibe maso ny fitaovam-piadiana nampiasaina saika anonganana azy. Ny mpanohatra no tao ambadikiny araka ny fanazavany ka izay no isany nandavana ny antenimiera-pirenena. Demokrata nefa ho izy ka tsy maintsy isy ny fifidiana na sorombavom-bahoaka milohan'ny fotoana. Miisa 570 moa ny olona voaroroy tamin'ity raharaha ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.